Zdaj pa z oddajo Slovencem po svetu in domovini na valovih Radia Ognjišče odhajamo k našim rojakom v Stuttgart in sicer najprej na telefonski zvezi. Lepo pozdravljam slovenskega izseljenskega duhovnika, doktorja Zvoneta Štrublja. Lep pozdrav in veselo alelujo.
Prav lep pozdrav in blagoslovljene velikonočne praznike vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišča.
Ja, seveda bova začela Zvone pri opisovanju tega praznovanja pri pripravah, najprej pri pripravah, ki ste jih imeli z otroki v sobotni slovenski šoli že pred svetno nedeljo.
Tako je, letos smo vključili v program tudi to točko, da smo otroke opozorili na izdelovanje butaric in tako so imeli možnost, da so sami izdelali butarico, ki so jo potem prinesli na cvetno nedeljo k blagoslovu in seveda tudi v spomen, ki stoji za tem, se pravi zelenje, bi rekel, vzklikanje Hozana Jezusu, ki pride v Jeruzalem in ki vstopa v veliki teden. Mislim, da je to pomembno, da otroci potem nadaljujejo te naše navade in že od malega znajo ceniti te velikonočne običaje in obrede.
No, potem ste imeli pa na samo cvetno nedeljo tudi seveda praznovanje z rojaki, več o tem pa mislim, da zdaj le tudi župnik sodelavec Aleš Kalamar.
Tako je, tu je Aleš Kalamar tudi, ki bo nadaljeval kratko poročilo iz Stuttgarta.
Lep prisrčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče, tudi z moje strani.
Enako.
Tako, kakor je že gospod Zvone napovedal, smo na samo cvetno nedeljo na dvorišču slovenskega doma in naše hiše, kjer je zbirališče vseh Slovencev, ki so nekako živijo in delajo tukaj na tej deželi Baden-Württemberg, smo imeli lepo praznovanje cvetne nedelje z blagoslovom cvetja in zelenja butar, kjer je prevladovala slovenska cerkvena pesem in potem lep sprevod do župnijske cerkve svetega Konrada, kjer smo pa imeli slovesno mašo, ob kateri se je zbralo veliko število slovenskih vernikov, ki so z svojo vero, pa tudi z svojo pripravljenostjo in tudi z tem lepim običajem blagoslova cvetja na samo cvetno nedeljo pokazali, da jim je to, kar so se v mladih letih naučili, kar jim je vrednota, da to tudi v tujini lepo praktično kot verni kristijani prakticirajo.
Ta dan ste se potem srečali še z eno slovensko skupnostjo.
Tako, ta dan smo imeli tudi še potem sveto mašo in na samo cvetno nedeljo v mestu Böblingen, kjer smo imeli tudi slovesen blagoslov cvetja in zelenja. To je naša podružnica, kjer pa je tudi lepa slovenska skupnost pristnih kristijanov, preprostih slovenskih ljudi, ki so odšli s trebuhom za kruhom in že dolgo let se zbirajo v tamkajšnji župnijski cerkvi in jim sama cvetna nedelja zelo veliko pomeni.
No, zdaj pa gremo kar k velikemu četrtku, kjer se pa tudi seveda nekaj zgodi v slovenskem domu v Stuttgartu in mislim, da ima prste zraven tudi župnik dr. Zvone Štrubelj. Kaj pravzaprav takrat pripravite in na kakšen način?
Tako je. Veliki četrtek tukaj obhajamo v ožjem župnijsko-družinskem krogu, lahko rečem. Povabljeni so ožji sodelavci in pa, bi rekel, vsaj ena družina od letošnjih prvoobhajancev. Mnogi namreč že v sredo odidejo v Slovenijo, tako da nismo imeli vseh prvoobhajancev, ampak eno družino, ki je predstavljala vse. Zanimivo je bilo, tako v družinskem duhu smo obhajali spomin Jezusove zadnje večerje, tudi skratko katehezo o sveti maši in zanimivo je bilo tudi to, da smo sicer v manjšem številu, ampak vendarle bili navzoči vsi, ki aktivno oblikujemo to našo skupnost. Od duhovnika, ki je bil ustanovitelj te skupnosti, gospoda Cirila Turka,
župnika v pokoju, ki je bil z nami, do socialne delavke gospe Doroteje Oblak, ki je leta in leta delovala tukaj, torej od prve generacije, potem družina Arh, hčerka Anja gre k prvemu obhajilu, je druga generacija, otroci so tretja generacija in v skupnosti smo imeli tudi študenta, ki tukaj študira za eno leto, Erasmov študent, tako rekoč, iz Celja, ki se je udeležil te slovesnosti, in pa oče s hčerko, ki je mladi podjetnik, ki je tukaj v bližini Študgarta odprl celo slovensko tovarno in je šef tovarne in je torej to predstavnik teh novih migrantov, ki niso več, bi rekel, gastarbajteri, ampak so gostje nekje v drugi državi in visoki specialisti. Tako zaokrožena skupnost je dejansko predstavljala vse tiste bistvene elemente, ki jih imamo v slovenski župniji svetega Cirila in Metoda, in že dolgoletna navada je, da namesto umivanja nog potem župnik sodelavce Maleš sva letos pripravila večerjo za vse, ki pa spominja na velikonočno večerjo judovsko z grenkimi zelišči in pa potem seveda špageti so bili, za toliko ljudi je treba nekaj skuhati, kar je praktičnega, z morskimi sadeži, solato in seveda potem na koncu še školjke. To je to, kar sem se naučil na svoji življenjski poti, skuhati dobrega, in to nekako simbolično ponudim tudi v znamenje, da je duhovnik med svojimi ljudmi zato, da je njim v službi in ne da špila gospoda, po domače rečeno.
No, krasno. Ko smo že pri hrani, predlagam, da še kaj rečemo o blagoslovu velikonočnih jedil, kje vsega imate in kako pravzaprav je tam obiskan.
Ja, Aleš Kalamar. Pa dam spet besedo svojemu sodelavcu,
tako,
Alešu.
Tako, Aleš Kalamar nam bo zdaj povedal, kako je z blagoslovom velikonočnih jedil v naši skupnosti v Študgartu.
Tako je, sam blagoslov velikonočnih jedil imamo tukaj v Študgartu razdeljen na štiri kraje, in sicer Fulingen, Böblingen, Esslingen in Študgart. Z gospodom Zvonetom sva se delo razdelila in vsak je bil na dveh krajih. Sam sem bil v kraju Böblingen in Esslingen, kjer se pa tudi za ta velik dan, veliko soboto, k blagoslovu velikonočnih jedil zbere lepo število naših izseljencev, ki za praznike ostanejo tukaj, ki ne gredo domov k svojim sorodnikom, svojim domačim, ampak so ostali tukaj, in jim sam blagoslov jedil zelo veliko pomeni. Je tudi to spomin na njihovo otroštvo, predvsem tistim najstarejšim, ki so nekako, kot je gospod Zvone že rekel, v prvi generaciji prišli sem, potem tudi ostalim iz druge generacije in tem, ki so tukaj kot zdajšnji migranti in tukajšnji delavci. Jim ta blagoslov jedil veliko pomeni in se tega zelo radi udeležijo. To se je pokazalo tudi v lepem številu, lepem obisku, v preproste molitvi, prošnji, zahvali Bogu za vse to, kar jim pač Bog daje v življenju.
No in zdaj pojdimo še k današnjemu praznovanju. Čeprav smo navajeni nekako jutranjih ustajenskih svetih maš in procesi, pa se seveda rojaki v Študgartu zverete v popoldanskih urah v cerkvi svetega Konrada. Kakšno pravzaprav je bilo to današnje velikonočno vzdušje?
Tako je, veste, prvi razlog za to, ker zjutraj nimamo cerkve na razpolago tukaj, ker si jo delimo pač z nemško skupnostjo. Drugi razlog pa je, da smo včeraj zvečer ob 9 imeli še zelo lepo velikonočno vigilijo skupaj z nemško skupnostjo. Začeli smo jo ob 21. uri ob 9. zvečer in končali malo pred pol polnočjo. To je zares liturgija vseh liturgij, ki jo skupaj z nemškim župnikom zelo lepo pripravimo. Bil je tudi krst odraslega, ki ga je nemška skupnost sprejela, že človeka s poklicem, in smo to uvrstili v velikonočno vigilijo in bilo je zares, zares lepo, tako da mi tam nekje ob polnoči že, bi rekel, nazdravimo in zapojemo skupaj Aleluja tudi v tem družabnem smislu. Potem pa seveda imamo, kot ste že omenili, praznično liturgijo velikonočne nedelje ob 16:30 popoldan v cerkvi svetega Konrada, kjer je spet bila lepa udeležba z lepim navdušenim slovenskim petjem. Imeli smo kar lepo ekipo ministrantov, mislim, da je čez 10 ministrantov odraslih bilo in maševala sva torej s gospodom Alešem, so maševal je tudi gospod Ciril Turk, župnik v pokoju. In letos sva želela dati en poseben poudarek temu bogoslužju in sicer rekla sva, kdo bo zdaj pridigal ali župnik, nekako normalno bi bilo, da on to prevzame ali njegov sodelavec, ne? Pa sem jaz rekel, ja, če jaz pridigam, boš moral ti čakati eno leto, da boš lahko za veliko noč pridigal. Zakaj ne bi oba skupaj naredila dialogirano pridigo na podlagi evangelija velike noči. Se pravi tako, da sva malo se usedla, si razdelila vprašanja in pri pridigi drug drugemu zastavljala nekaj vprašanj, kot je na primer vprašanje, zakaj je bila žena, in to Marija Magdalena, prva, ki je zvedela za novico o Jezusovem stajenju in to šla povedati apostolom. A je tukaj kje skrito sporočilo? Drugo vprašanje tako je bilo, naprimer, v grobu je bil zložen prtič in ovoj, s katerim je bilo ovito Jezusovo mrtvo telo, njega pa ni bilo. Kaj to pomeni za današnji čas? Naslednje vprašanje, recimo, dva učenca sta tekla grobu, Peter in Janez, prvi mlajši je prehitel starejšega, ampak pri grobu počakal. Vidite, to je danes zelo aktualno vprašanje rivalstva oziroma konkurenčnosti. Rivalstvo kot negativen pojem, da hočeš priti prvi povsod, ampak s tem, da drugega zrušiš in oviraš. Konkurenčnost, lojalna, športna konkurenčnost je pa tista, ki pusti vsakemu, da da iz sebe tisto, kar lahko, in če pride prvi, upošteva tudi druge, kot je apostol Janez počakal pri grobu, da je Peter pritekel za njim in torej spoštoval njegovo prvenstvo in avtoriteto in ga pustil prvega grobu. No, na ta način sva želela aktualizirati sporočilo velike noči in mislim, da je bilo to nekaj novega za naše vernike in da so zelo, zelo prisluhnili tej dialogirani homiliji.
Ja, hvala obema, Alešu Kalamarju in vam, dr. Zvone Štrubelj, za to zanimivo javljanje iz Stuttgarta. Mislim, da je bilo tudi rojakom zelo zanimivo in tudi tistim, ki so zdaj le poslušali in želimo vse dobro tudi v dneh velikonočne usmine.
Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišča, pa vsem našim rojakom iz župnije svetega Cirila in Metoda v Stuttgartu. Siguren sem, gotov sem, da jih veliko od njih tudi posluša to vašo zelo lepo pripravljeno in cenjeno oddajo.
Najlepša hvala in z Bogom v Stuttgart.
Srečno.